Това са легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а в студиото е Асия Сократова, докторант по съвременна балканска история към Югозападния университет, Неофит Рилски в град Благоевград. Автор на множество статии и няколко книги, сред които новата «Любов Йорис. 30 истории на бележити българи», за която книга ще говорим следващия час. Здравейте, благодаря, че приехте моята покана да представим вашата нова творба. Радвам се, че се виждаме, че ще си поговорим за нещо, което свързва двамата, любовта към историята, а и любовта към любовта, съдейки по заглавието.
Здравейте, Виктор, благодаря за поканата.
Разбира се, за мен е удоволствие да говоря с съмишленици като вас. Ще ми се в първата част да срещнем нашите слушатели с вас, с вашия опит, с вашето минало в събиране на интересни информации и публикуването им. Така че, моля, кажете ли няколко думи.
Аз мога да кажа за себе си, че съм нещо търсач. Винаги търся нещо. Някой път намирам нещо, което не съм търсила. Но при всички случаи слушам сърцето си и това, което интуицията ми подсказва. Също така чета, цял живот чета книги. И съчетавам, също така обичам да съчетавам историята, моята страст, с литературата. Всъщност аз съм завършила филология. Езиците, които знам, по някакъв начин, сравнявайки ги с българския, откривам богатството на българския език и винаги съм искала да пиша на български. Това е едно от нещата, които ме карат да имам книги. Не защото непременно трябва да издавам книги, разбира се. Вие казахте в предварителния ни разговор, че моят сайт е на латински.
Да, ще да питам за блога. Да. Не знам как дори да го произнеса правилно, така че ще дам на вас тази възможност.
Да, то е 4 думички. Omnia me, mecum porto, което означава всичко мое, всичко свое нося със себе си. Това е една от сентенциите, понеже съм учила латински доста семестри и съм запомнила поне 100 сентенции. Тази доста добре представлява моята същност. Да. Ако си представим, че ние сме същества, които идваме с съвсем малко багаж, даже всъщност багажа трябва да е в главата и това, което е в нас, а не ние да носим със себе си нещо конкретно. Така че смятам, че това доста добре ме описва като някакъв така бродещ лист по света.
А какво съдържа блог? Аз наистина оттам разбрах за вашата дейност. Кажете ни какво може да открием в блога и продължавате ли да работите по него?
Да, то всъщност е сайт заедно с Facebook страница. Имам различни публикации, които са свързани с философията, с историята, с литературата. Просто всичко, което ми е интересно, всичко, което намирам, понеже аз много търся в стари източници, в книги, много обичам старите книги всъщност.
Да, ще си говорим по-късно и за източниците.
Да, и архивите. И всичко, което така намирам за по-интересно, съвсем накратко го споделям, защото забелязах още преди години, когато започна тази книга като проект, е, че една история, особено в интернет пространството, когато е около 1200 думи, понеже толкова думи бяха в първоначалните статии, които бяха шернати, написани, така имаше голям интерес към тях. И 1200 думи се оказаха, че са достатъчни за хората да имат интерес. Те, естествено, след това могат да потърсят още информация, имат цели книги за всяка една от тези личности написани. Така, това може да изглежда много малко 1200 думи, обаче в нашето забързано общество, което, нали, хората скролват, младите хора и не само, които просто скролват, така трябва нещо да ги привлече.
А коя част от историята ви е най-интересна и въобще в момента виждаме, че вие придобивате една научна степен, в кой период исторически са вашите интереси?
Моята дисертация е между двете световни войни. Това е мой любим период.
В България или на целия балкански полуостров?
За Балканите, да, но естествено повечето източници, които съм намерила до сега, са все за България. Всъщност отношенията на Холандия с балканските държави. Защото аз, така мога да се каже, че си вада хляба с нидерландски, т.е. го владея. И всъщност, да, такава е темата, понеже никой не е писал в България за Холандия. Нидерландия, извинявайте.
Нидерландия, нали? Да,
не можем,
ясно,
така, да, продължаваме да говорим за Холандия, но и всъщност между двете световни войни оказва се, че историите са ми така свързани с този период. Това е, винаги ми е било интересно, точно този период след една световна война, това се е наричали голямата война, какво се е случило в хората, в мислите им, какво е довело до следващата световна война. В смисъл, това ми е интересно, макар че аз също съм забелязала вашите Бухемска София. Вие също сте се интересували от пивоварните, от бирариите, да, от кръчмите, живота на обикновените хора, как са се радвали, как са се веселяли. Всъщност това са едни така интересни десетилетия, в които се развиват драматични събития. Да, предвид тоталитарни режими и така нататък, и същевременно хората, които искат да живеят своя живот и някакви така големи други събития им пречат на това. И така че това ми е интересно, защото мисленето на хората преди 100 години, оказва се, че сега сме точно 100 години след този период, аз продължавам да мисля, че хората са били същите тогава и сега. Така че има опасности, които дебнят и днешното общество.
А във вашият сайт можем ли да открием истории подобни като това, което казвате, отношенията между балканските народи и Нидерландия, или акцентирате на българска история в сайта?
Да, акцентирам, по-скоро съм качила тези неща, които касаят българската история. Все още не съм. Някои от нещата, които съм написала в последните 2-3 години, още не са качени, понеже постоянно променям и поправям нещата. Така че това беше и със същото нещо и с историите, защото от тези 1200 думи трябваше все пак да станат много по-големи статии и да има една обща тема.
След малко нашия разговор с Асия Сократова продължава. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим с писателката и изследователка Асия Сократова. Нека насочим разговора към вашата нова книга «Любов и Орис. 30 истории на бележити българи», като ми се ще да започнем с вашия екип, защото без екип няма книга. Това и аз съм се уверил, но съм сигурен, че и вие ще потвърдите.
Да, тези истории, които бяха като проект, се обединиха в една книга. И идеята за тази книга, така общо взето, беше добре приета от издателство Рива и моята редакторка се казва Мария Бунева. Корицата, понеже че слушателите ви не могат да я видят.
Да, тя ние е в... гледаме пред нас,
да,
в момента.
Тя е в черно и бяло и само една дума има, която е в червено. Корицата също е много хубава. Интересното е, че аз точно така си я представих в такива цветове, но не бях споделяла с екипа какви са ми точно желанията. И те просто ми изпратиха преди време, ми изпратиха корицата, така че нямах никакви забележки. Интересното е, че към всяка от историите има по две снимки на хората, за които пиша. А тези снимки са взети, т.е. са любезно предоставени Държавна агенция архиви. А някои от тези снимки, всъщност интересното е, ние заедно издирвахме интересни снимки. Някои от тях не са публикувани в интернет, т.е. когато напишете, да речем, Никола Мушанов, няма да ви излезе точно тази снимка, която ние сме избрали. Затова търсен е ефекта, който с неизвестните снимки.
На корицата виждаме двойки, но мисля, че на нито една не са двамата души застанали един до друг. Винаги са отделни снимки, които са поставени една до друга, което също е интересно, бих казал аз. Показвах им, че те са заедно, но са и индивидуални личности. И в текстовете, които аз прочетох, вие разказвате за биографиите, живота, творчеството в определен случай на отделните личности също. Не само като двама, но и като две личности, които са се събрали в крайна сметка, свързани от любовта.
Да, всъщност заглавието е «Любов и Орис». Думата ориш се използвана тук, като тази хубава българска дума е използвана като съдба. Но много често, когато съм чела и друг път такива истории и в коментарите, които съм получавала, много често, когато историята е драматична, читателите след това така много не са много, как да кажа, те са доста развълнувани от това, че драматично се развила дадена история. Но между редовете, това, което аз искам да кажа, е, че въпреки превратностите на съдбата, които имало е войни, ние си говорихме за десетилетията между Първата и Втората световна война, случвали са се доста и несправедливи неща, имало е и смърт, и убийства, и така нататък, свързани с някои от историите. Аз не искам да кажа обаче, че историите са драматични, защото точно това, което съм ги избрала, е заради зрънцето чиста любов. А може на някой да се стори много малко едно зрънце или една трохичка, но всъщност това е което, заради това, което това е мотото на книгата. Заради истинската любов. Да. А сега истинската любов може да има няколко лица. Не всичко е било, как да кажа, не всички истории са така. Любовта е била идеална, имало е ревности, както с прословутата история на Лора Каравелова. Имало и, как да кажа, в тези семейства, защото много държах да има и семейства, които са устояли, т.е. дълги години, цял живот са били заедно. Много държах да има и семейства, защото дори тази една от историите, която много ме впечатли, последна всъщност, тя на пръв поглед не е толкова интересна, не е толкова драматична, както някои от по-известните личности, на Никола Мушанов и неговата съпруга. И той в неговия си дневник е писал, все едно се е обръщал към съпругата си, и това е в продължение много години. И във всяка любов не винаги е имало само красиви моменти. Така че това беше важно за мен, да покажа, че любовта е така. Е любов, когато има някакво зрънце истинска любов. Да.
А за какъв исторически период обхваща, тъй като виждам някои образи, които са част от, да кажем, дори съвременната история на България, пък и някои още от преди освобождението. Наистина ли толкова много десетилетия са разказани в тези истории?
Вие виждате на Блага Димитрова.
Блага Димитрова, да.
Една от историите. Повечето между двете световни войни, може да се каже, всъщност ще започва още от българското възраждане, даже всъщност първата история. Те даже са подредени всъщност по хронологично.
Да, видях, че има хронологична подредба.
Да, най-старата история на Захари, Изография и Християния, тя всъщност е свързана така с една легенда. На нас от дистанцията на времето не се иска естествено всичко да е вярно. Но според източниците, които съм намерила, значи източниците са навсякъде, където имаше дневници, много държах да ги прочита. Естествено, човек, който чете дневник, така влиза в едно лично пространство и може да намери нещо, което не е. Аз държах всичко да избягам от клюкарството, клюкарщината, и да взема само наистина ценното от тях. И така да ги направя, че да са интересни, разбира се. Също така много държах не всички истории да са на известни личности. Даже исках да избягам от тази дума велики, величави и така нататък. Да. Остана всъщност 30 истории на бележити българи. Да. Макар че всъщност нямах нищо против да не говорим, защото хората не трябва да си мислят, те много добре знаят, че любовта не е само за великите личности в кавички.
Разбира се.
Затова и последната любовна история се казва една обикновена любовна история. И за нея обаче нямах никакви снимки. Затова историята започва така съвсем, съвсем странно, в смисъл, тя няма снимки. И тя е за един мой роднина, брат на прабаба ми. И това, което се е случило с него в две странички. Като да, идеята ми беше да покажа, че това не е избрана област, само са известните и за великите.
Историите на Ася Сократова ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Ася Сократова говорим за книгата Любов и Орис. 30 истории на бележити българи. Мисля, че е време вече да представим някои от историите в книгата и моята молба е, тъй като сме в предаването Софийски разкази, да потърсим някои емблематични, софийски, любовни истории, някои хора, без които София нямаше да бъде същата, а не само от корицата ни, от съдържанието. Мога да кажа, че в действителност има много такива истории, които сте подбрали в вашата книга. Кажете ми за тези, които може би са били първите, които сте написали, първите, които са ви казали, о да, тази история трябва да бъде написана.
Ами да, всичко започна преди 7 години, когато на моята страница, тя след това беше публикувана и в други, естествено, други страници, е тази историята на Ататюрк. Вие казахте така, забелязахте, че това е единственото лице, което не е българин. И се започна с нея. Не знам, тя отговаря на няколко условия, за да бъде наистина, за да предизвика бум, така да се каже, фурор тази история. Обреченост, несподелена, т.е. невъзможна любов. Не, несподелена, невъзможна. И хората някак си трепетите им наистина са бяха... Т.е. Всичко се започна с тази история, която беше публикувана. И след това моята цел наистина беше да търся и по-непознати личности.
А кого обичал Кемал Ататюрк? Защото споменахме неговото име, но може би на неговата любима също да кажем.
Да, Димитрина Ковачева. Да. Тя е дъщеря на генерал Стилиян Ковачев.
Много интересна герой история.
Герой от войните. Да, интересна е, но също неговата личност е безкрайно интересна и това, което след това той е направил, връщайки се в Турция, интересна е и личността на официалната му съпруга. Нейните спомени, които обаче още не съм успяла да прочита, защото те скоро излязоха. Защото интересно е да види човек и другите гледни точки. Това, което пък също аз и мисля, че съм схванала същността на дадена история и след време намирам нещо, което ме разколебава. Така беше с Лора Каравелова и Пейо Яворов. Тяхната любов е също си известна. Всъщност, познавах една много възрастна жена, която вече не е между живите, и тя си спомняше как нейната майка е живяла по това време в София, когато всички са говорили как Пейо Яворов е убил Лора Каравелова и цялото софийско общество е вярвало в това. И така това ме впечатли и разтърси, защото наистина и потърси защо, за какво се е случило. Да. Но в последно време пък намирам Петър Величков беше издал една книга много интересна за спомените на Дора Кълнова.
Да,
така
да,
че
да.
Това е друг поглед към историята. Един така любовен триъгълник.
Лора, че... Яворов и аз.
Да, точно
книгата
така.
На Петър Величков.
Да, можете да я представите и нея.
С удоволствие, да. Радвам се, че познавам отскоро даже и наживо Петър Величков, така че може би това ще бъде един бъдещ гост, с който ще има за какво да си говорим. Да. А някой други, накъде тръгна търсенето? Виждам тук Вазов и Евгения Марс, виждам Димчо Дебелянов, естествено цар Борис, царица Йоана, Йовков и Деспина. Доста емблематични двойки.
Да, няколко са нишките. Една от тях споменах, че търсих български семейства, които са оцеляли, които са били дълго време заедно. Другата нишка също търсих да не са само писатели и поети, ами държах да бъдат и политици, да има политици, да. Дипломати. Симеон Радев, неговата история с Бистра Винарова.
Да.
Да, страхотно българско семейство. Аз, понеже го проучвах и покрай това, че той е бил дипломат в Холандия, в Нидерландия. И така, в смисъл, те бяха написани историите, но след това имаше доста голям период, в който трябваше да се преработят и постоянно да намираш нови и нови неща, нови източници.
Къде търсихте? Това ми е също интересно. Аз винаги уважавам авторите, които изреждат своите източници, а при вас те са не един или два. Затова искам да ви поздравя, но кажете, това наистина са освен дневници, много други книги.
Да, много търсих също и спомени на техни познати и приятели и в някои от спомените да намеря нещо, което касаем, което всъщност отговаря на моята тема. Също в архивите. Аз се опасявам, че тази тема е неизчерпаема и че се откриват нови и нови неща, също и нови истории, но в крайна сметка, накрая казахме, така, сложихме точката с издателството и решихме, че ще са 30 истории, защото аз имах идеи за още и още. А, например, една от историите, която не влезе, беше за Димитър Димов. Той също е безкрайно интересен творец и личност. И неговата идеята за фаталната жена, която обаче понеже той има три съпруги, но фаталната жена е в неговите произведения. Всъщност той не отговаряше на тази тема, която трябва да има една физическа личност. Така че отпадна от класацията. Но да, неизчерпаеми са историите.
Хубаво е да си записвате тези истории, които не са в тази книга, но това не означава, че няма да бъдат в някоя друга. Разбира се, преклено рано е да ви питам за втора и така нататък, но аз съм сигурен, че вие ще продължите изследванията, защото просто това очевидно е тема, която живо ви вълнува и се интересувате от нея. Освен за любов и двойки и семейства, какви други теми обичате да пишете и да разказвате, за да може, разбира се, нашите слушатели, след като си вземат книгата, искат да научат още за нещата, които вие споделяте. Какво друго можем да открием във вашите социални канали и в сайта ви?
Освен нещата, които сега се занимавам, които са строго академични и научни, понякога откривам истории, които всъщност те сами ме намират. Една от тях е преди няколко месеца. Намерих дневниците и по-скоро писмата, които е писал холандски посланник 50-те години, точно така комунистическия режим. Е писал до Белград, защото тук е било консулство, а там е било посолство и той е писал всичко, което се случва в България, на френски и на нидерландски също, го е писал до Белград и аз го намерих в архивите в Хага. И това може да бъде цяла книга. Така да. Че това е темата, която в момента много ме вълнува.
Можем ли вече да открием тази ваша книга «Любов и Орис 30 истории на бележити българи в книжарниците», както аз я намерих. Надявам се да не е изключение, да може да бъде навсякъде открита.
Да, предполагам, че да. Да.
Да. Ами тогава мога само да пожелая успех на книгата и много нови преиздавания, защото смятам, че историите на тези хора си заслужават, на хората, които сте подбрали, разбира се, отношението, което показвате пред тяхната памет и така, за да популяризираме тяхното име. Много благодаря за разговора и наистина очаквам с нетърпение да прочета всяка една от историите, които са включили в книгата.
И аз благодаря за поканата.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Не след дълго, Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!